Він поволі випив склянку і замріявся. От чому я завжди казав, що повчать людей дрібне шахрайство. Нічого нема ганебнішого, як збуджувати ілюзії. А ще злочинніше бути розносником ідеалів.
Ідеалів?
Так, їх самих. Людськість, як і жінка, любить слухати компліменти у вигляді ідеалів. Прокльонів на світі багато, бо багато ідеалістів. Хто б же за ним пішов, коли б вони його не лаяли? А ідеали ці похожі на страву. Поки в роті мають різний смак, але шлунок їх рівняє. Катаральний шлунок історії, як сказав один поет з прекрасним травленням. Він замовк і схилився над склянкою. Степан закурив, з насолодою пускаючи дим у присмарк кімнати. Справді, тут було тихо і спокійно. А він розумний, подумав хлопець про поета.
«Ще пару пива!» – гукнув той.
«Я вже годі», – мовив Степан, закурив.
«Вип'єте? Такий здоровий парубок, та щоб трьох пляшок не подужати? Прошу. От про ідейність. Вона завжди була модна і почесна. Але тих, хто живе тільки ідеєю, для кого весь світ розчинився в ній, тих ми садимо в Кирилівку. Де ж логіка?
Це божевільних?
Так їх називають.
Знаєте, який випадок я пригадую?» – сказав Степан. «У нас була дівчина, на все село красуня, і збожеволіла. Кажуть, хлопець один винен. На землі ніхто нікому нічого не винен, але винуваті є, бо мусить бути відповідальність. Зверніть увагу, що тварини бувають тільки скажені. Божевільна – неподільний привілей людини, показчик шляху, яким вона йде, привід її майбутнього».
Годинник продзвонив другу. Поет здригнув.
«Всесвіт загине через розпорошення теплової енергії», – сказав він. «Вона рівно розподілиться, все урівноважиться і зітреться, все спиниться. Це буде чудове видовисько, якого ніхто не побачить».
Степан після третьої пляшки відчув на душі смуток, ніби всесвіт мав загинути через кілька днів. Проте годинник нагонив йому думок про лекцію в установі.
«Може, ходімо?» – спитав він. «Ходімо. Хто частує? Ви? До речі, в мене обмаль грошей, а для Степана гроші не становили питання. Тиждень тому він одержав нарешті авансом 50% гонорару за збірку, що вже друкувалась, і негайно придбав собі фетрового капелюха та замовив чудовий костюм, і чекав його, щоб вразити Зоську. Та й сам він дедалі більше прихилявся до одежі, як до художнього оформлення свого тіла. Люблячи його, почуваючи його силу й доладність, він не міг націкавитись убранням, що мало в те тіло пристойному образі виявляти, коли вже показувати голим його заборонено. Одежа стала для нього питанням формальним, питанням смаку і навіть впливу, бо він чудово розумів різницю між появою людини в потертій сорочці і у добірному піджаку. Це, звісно, суща умовність, але треба мати надто великий чар духу, щоб надолужити недбалість убрання. Коли костюм пошито, хлопця охопило бажання зробити подарунок Ізості. Чуття до неї вкорінилось у ньому, і часом зовсім несподівано вдома чи на лекції образ її нечутно проходив перед ним, легкий і сміючий. Зоська. Яке чудове ім'я! Навіть вимовляти його було насолода, бо в нім бриніла луна її пестощів, сласний відгомін поцілунків, що позасинали йому на устах, очах і грудях. Крім того, він почував до неї ту окрему, суто чоловічу вдячність, яка додає до кохання відчуття потайного спільництва. І сама вона, приступивши з ним до темних джерел існування, споживаючи з дерева пізнання вічно свіжі плоди, стала рівноважніша, приязніша до нього, втратила різкість колишніх забаганок, зберігши тільки якийсь неспокій, що зраджувався раптовим підступами туги. Тоді дивилась на нього очима, що наганили йому невідому турботу, немов погляд її приймав його душу і ворушив там замкнені тайники. Тоді лежала, заклавши під голову руки, далека, зосереджена, чужа, і мовчала. Потім оживала знову. «Може, дома тобі погано?» –
– питав він. «Погано, але це дарма. Батько її, дрібний урядовець, одержував надто мало грошей, щоб хатнє життя їхнє могло бути принадним, а їй самі знайти посаду ніяк не щастило. І Степан силкувався розважати її, як міг. Приносив шоколаду, цукерки, квітки, ілюстровані журнали, що вони разом проглядали, а тепер хотів зробити подарунок. Що саме? Перебравши багато, що він спинився на пахощах, бо любив їх, сам соромлячись уживати. У парфумерні він запитав гарних пахощів. «Вам коті?» «Найкращих. Парі? Льоріган? Шипр?» «Льоріган», – сказав він, бо назва ця йому сподобалась найбільше. Він заплатив 15 карбованців за пляшечку, але був задоволений, бо, певно, гарні вже пахощі, коли їх так мало на стільки грошей. У п'ятницю, прибравшись у новий костюм, він бадьоро з'явився на побачення. «Зосько», – сказав він, – «ось що я тобі купив». «Коті!» – скрикнула вона, як дитина, діставши несподівано, але вимріяну цяцьку. «Це найдорожчі пахощі!» – сказав він. «Дуже радий, що тобі подобається, а не мені новий костюм».
«Справді? Встань! Піди! Повернись! Божественний!»
«Почекай!» – мовив він, радіючи враженнями від подарунка і від себе. Він узяв флакончик, обережно відіткнув його, розірвавши тонку плівку на скляній затичці, і в пориві ніжності почав напахчувати Зоську, водячи долоною, змоченою в жовтаву рідину, по шиї, руках і обличчю. Вона покірно застигла, як гарна лялька, здригаючись від холоднуватих дотиків його руки і відчуття пахучих слідів на звохченому тілі. «Годі, годі!» – схвильовано шепотіла вона. «Ні, ще ноги». Хвиля запашності поволі ширилась у повітрі, зіймаючись нечутним сяйвом круг зощеної постаті. Тонкий, тихий аромат перероджував кімнату, перетворював її з буденного притулку людей у казкову оселю закоханих, викликав мрію про любов серед квітучих гаїв у ніжних подихах небесного леготу. Немов із далеких глибин, крізь невидні шпарини мурів, сюди прийшов чар таємничих мастів, есенцій та смол давніх часів. Але де він чув цей дурманний запах? Чому так хвилює він його? Так гнітить йому серце? Він згадав. Так пахла жінка, та жінка, перед вітриною крамниці колись здибана. І враз спогади зринули в ньому. Безліч спогадів розсипалось перед ним, як розворушена купа мінливого каменю, сяючи блиском ясних діамантів та похмурих карбункулів, і лоскотали очі своїм промінням, торкаючись ним до тіла торботним дрожем.